Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz muxlislarimiz uchun tayyorlangan eshitirishlarimizdan biri. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Azizlar, keling, bugun jamoatlar haqida suhbat olib borsak. Rabbimiz Iso Masih shunday deb aytgan edi. Ana, shogird o'z ustozidan yuqori bo'lmas. Ammo kamolatga yetgandan keyin har kim o'zining ustoziday bo'lar. Injildan Luka maktubi 6-bob 40-oyat. Shu bilan birga menimcha jamoatning og'ir ahvoli bu qo'shtirnoq ichidagi mahsulot krizisi yoki u orqali ishlab chiqarilayotgan odamlarning turidir. Ko'pchilik cho'ponlar va birodarlar Masihning nasihatiga quloq solgan holda va u buyurgan hamma narsani bajarish orqali turli muammolarni yechishni tavsiya qiladilar. Va bu ko'rsatma haqiqatdan ham juda ma'quldir. Hozirgi zamon jamoatiga tanqidiy yondashadigan birodarlarimiz ko'plab topiladi. Hatto umuman jamoatga kelmaydigan oddiy dunyoviy kishi ham tashqaridan qarab shu haqida aytishi mumkin. Zamonaviy masihiy jamoatining eng katta va o'ziga xos zaifligi shundaki, o'zidagi hech qanday g'alatilikni ko'rishmaydi. Jamoatni jangovar jamoa qilishda masih maqsadini qabul qilib, bu yerda qolipga solingan tadbirlar hech narsaga kerak emasligini darhol tushunasan. Albatta, agar jangchilarning 90% oldindan o'rgatilib ishga jalb qilinmaganda g'alabaga erishish mumkin emas. Biroq jamoatdagi hozirgi vaziyat aynan shunday. Sal qo'polroq gapiradigan bo'lsak, qalbaki masihiylar masihga sodiqlik va uning xizmatida shaxsan ishtirok etishi bu demak, bulutlar ko'tarilganda harakat qilish va u to'xtaganda urush kerakligini tushunmaydi. Keling aziz birodarlar, oddiygina savolni o'rtaga tashlaylik. Masalan, ibodatga yig'ilgan 3000 ta odamdan faqatgina 7% Masih haqida xushxabar aytishga o'rgatilgan bo'lsa va atagi 2% bitta insonni bo'lsa ham Iso Masihga keltirgan bo'lsa, buyuk jamoatni ifodalay oladimi? Amerika jamoatlarida ko'pgina ruhiy shizofreniklar bor. Ular o'rindiqlardan o'rin egallashadi. Aytilayotgan va'zlarni baholashadi. Biroq ularning iymoni, hayoti bir-biriga moslashmaydi. Ko'pincha masihiylar masih qoldirgan nasihatlarni bajarilishi haqida odamlarni o'rgatish uslublarini cho'ponlarni ishlab chiqarmagani uchun yaxshi tushunmaydilar. Natijada ular dahshatli kuchsizlikni va vijdon azoblarini sezishadi. Ko'p jamoatlar odamlarning oddiygina jamoatdan jamoatga o'tishlari tufayli o'sadi. Darhaqiqat, bir xil buyuk jamoatlarda haqiqatdan iymonga kelganlarni barmoqda sanab chiqish mumkin. Uning o'rniga jamoatlar ko'p odamlarni quloqqa yoqadigan qiziqarli va'z va musiqa orqali qiziqtirishadi. Shuning uchun ham odamlar bu jamoatda katta ishchilari esa kerakli ish bilan band deb o'ylashadi. Azizlar, jamoatlarimiz haqiqatdan iymonga ega bo'lishi uchun yakdillik bilan ibodat qilaylik. Shundagina Xudovandning marhamati har bir jamoat ustida bo'ladi. Xayr, salomat bo'ling.